Hvis du vil i Bibelen din slå opp i Matteus kapittel 16, så skal vi lese noen kjente vers der. Jeg har lyst til å minne deg om hva visjon som styrer oss i det vi holder på med. Jeg var velsignet her av det du delte. Og det er tydelig at den hellige ånd understreker samme både i går kveld og i dag, så langt. Og jeg har det samme på hjertet også. Det er et spørsmål om å leve full av den hellige ånd. Leve i den hellige ånd, i alt som skjer. Sånn at Gud får gjort det han vil. Og jeg har lyst til å lese disse versene i Matteus 16, fra vers 13 og utover litt. For å ha det som en bakgrunn for det jeg skal dele med dere. For i alt vi holder på med, så er det åpenbaringen av Kristus som er viktig. Og det at Kristus blir åpenbart i deg, er det bare det Gud som kan gjøre. Du kan studere og arbeide og spekulere og filosofere hele livet, og du har null når du er ferdig. Men når Gud kommer og åpenbarer Kristus for deg, så har du alt som trengs. Og det er nøkkelen. Og derfor er det så vidunderlig på den måten at vi alle stiller på samme nivå. Det er ikke avhengig av hvor intelligent du er. Hva du skårer på forskjellige tester betyr ingenting. Det betyr bare spørsmål om en ting. Vil du bøye deg for Gud og la han tale til deg? Og i det øyeblikket vi gjør det, så kommer han med sin åpenbaring. Og når Kristus blir åpenbart i deg, så har du noe på innsida som bare trenger å matast med Guds ord. Og den hellige ånd vil arbeide i det. Og det vil føre til at oppdraget som Gud har gitt oss vil bli fullført. Til punkt og prikke. Alt det Gud har lovt. Jeg tror av hele mitt hjerte at vi skal se en fantastisk vekkelse i denne nasjonen. Jeg tror vi skal se en veldig forandring. Så når den negative forandringen politisk og sosialt kan skje så fort som vi har vært vitne til nå, hva kan ikke Gud gjøre andre veien? Det vil bli helt fantastisk. Og jeg må si at jeg gleder meg til å få være med på det. Og se hva Gud gjør. Og det gode er at Gud gjør det gjennom mennesker. Han trenger ikke flertallet. Han trenger bare noen som stiller seg til hans disposisjon. Og han kan gjøre det han vil. Og jeg er overbevist om at Gud skal vende Norge tilbake til Gud. Vi skal se en total forvandling i denne nasjonen her. Halleluja! Og nå skal vi lese Matteus kapittel 16. Ifra vers 13 og noen vers utover der. Er du klar? Jeg vet ikke hva, jeg har fått med en ny bibel. Nynorsk 2011 oversetting. Omsetting for 2011. Er ikke det fantastisk? Jeg drev og knotet på bokmålen noen dager her. Men så var noen som oppdaget det og ga meg en ny bibel. Så jeg er så velsignet. Og nå skal jeg lese for den for dere. Da Jesus kom til bygdene ved Caesarea Filippi, spurte han læresvennene sine: «Hvem sier folk at menneskesønnen er?» De svarer: «Som sier døperen Johannes, andre Elia, og atter andre Jeremia og en annen av profetene.» Og det spurte han: «Hvem sier det at jeg er?» Da svarer Simon Peter: «Du er Messias, den levende Guds sønn.» Jesus tok til ordet og sa: «Sel er du, Simon, sønn til Jona. For dette har ikke kjøtt og blod åpenbæret for deg, men far min i himmelen. Og det sier jeg deg. Du er Peter, og på dette fjellet vil jeg bygge min kirke, og dødsrike portene skal ikke få makt over henne. Jeg vil gi deg nøklene til himmelriket. Det du binder på jorda skal være bundet i himmelen, og det du løser på jorda skal være løst i himmelen.» Så forbød han læresvennene strengt å si til noen at han var Messias. Jesus taler om, altså kommer neste vers 21, jeg skal hoppe over overskriften i Bibelen her. «For den tida tok Jesus Kristus til å gjøre det klart for læresvennene at han løp fare til Jerusalem, og at de eldste, overprestene og de skriftlærde skulle la han lide mye, Han skulle bli slått ihjel, og tredje dagen skulle han reises opp. Da tok Peter han til sides og gav seg til å tale han til rette, og sa, Gud hjelpe deg, Herre. Dette må aldri hende deg. Men Jesus snudde seg og sa til Peter, Vik bak meg, Satan. Du vil føre meg til fall. Du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesker vil. Samme gangen sa Jesus til læresvennene, Vil noen følge etter meg, må han si nei til seg selv. Ta krossen sin opp og følge meg. For den som vil berge livet sitt skal missa det, men den som misser livet for min skyld skal finne det. Hva gagner det et menneske, om han vinner hele verden, men taper sin sjel? Hva kan et menneske gi til vederlag for sin sjel? For menneskesånen skal komme i herligdommen av far sin, sammen med englene sine, og da skal han ha lønna hver og en etter det han har gjort. Sannelig, jeg sier dere, som av de som står her, skal ikke smake døden før de ser menneskesånen komme med kongemakt. Det er et vidunderlig avsnitt i Guds ord. Et avsnitt som er så spekket med åpenbaring. Og her er det Jesus som hjelper læresvennene sine. Og han stiller et spørsmål hva folk sier om han, og de svarer på det. Og så kommer spørsmålet fra Jesus, hvem sier du at jeg er? Og da er det at Peter opplever at Gud griper inn. Og du skjønner, de erfaringene av at Gud griper inn i livet ditt, tar vare på deg. Og du kan forvente at Gud skal gripe inn. Når ordet lyder nå, så vil den hellige ånd tale til deg. Gud vil gripe inn i ditt liv mens du sitter der du sitter akkurat nå. Og alltid lære å lytte til den hellige ånd i det som blir sagt. For den hellige ånd har noe å si til deg i dag. Jeg vet ikke altså det, hva det er for noe. Jeg har bare fått noe som jeg skal bringe. Mitt ansvar er å spørre Gud, og høre fra Gud, og dele det jeg skal gjøre. Ditt ansvar er å høre fra den hellige ånd gjennom det jeg deler. Og så vil du finne at den hellige ånd vil tale til deg. Lytt til den hellige ånd mens vi deler ordet. Skal du se hva han gjør. Og han vil styrke deg, han vil hjelpe deg, og han vil bringe deg en klarhet i formiddag. Når Jesus spør Peter, hvem sier det at jeg er? Så er det at Peter har den erfaringen av at Gud kommer med sin åpenbaring. Og han plutselig har en sånn, wow, du er Messias, den levende Guds sønn. Og i det han proklamerer det, i det han sier det, så får han et syn. Det skjer noe på innsiden av Peter. Da han plutselig ikke lenger ser bare Jesus som tømmermannssønn. Men han ser Jesus åpenbart på den innsiden. Ved at han blir født på ny og den hellige ånd er i over han. Og Jesus sier, Peter, du er blitt forvandlet. Peter, dette er fantastisk. Far i himmelen har gjort noe. Du var Simon, nå er du Peter. Og Jesus bruker dette her bildet av Peter som en levende stein. Og så sier Jesus, det første han sier da, jeg vil bygge min menighet. Og jeg har lyst til å si til deg, du er født på ny med en hensikt. Du er født på ny og blitt en levende stein for at Gud skal bygge deg i sammen med andre levende steiner til et hus for Gud. Gud ser at et nedslagsfelt for sin herligdom, sånn at denne nasjonen kan bli fylt med hans herligdom. Og du skjønner, du fikk det i fødselsgave at du skal bygge. Jeg vil bygge min menighet. Det ligger der. Hvis du er født på ny, så er det noe som gir resonans i ditt indre. Når jeg sier, han skal bygge sin menighet, og du sier, ja, han skal bygge sin menighet. Det er noe som du har fått i fødselsgave. Og hvis det har blitt sløvet ned av omstendigheter, og travelhet, og alt som er rundt deg, så er det mye bønn at det skal vekkes opp igjen i dag. Jeg er litt så privilegiert, jeg er blitt bestefar. Og Vesle Aron, han er her nå, og vi har veldig mye gøy sammen. Vi har nettopp hatt en veke sammen på ferie. De første ordene han lærte å si, var bygge, bygge. Bygge, bygge. Så du vet, jeg tror faktisk det var det første ordet, men et av de aller første ordene. Og han hadde disse duploklossene da, som han da begynte, og han var så fokusert på det her, så når vi kommer og sier, skal vi bygge, og så vi i gang å bygge. Og jeg tenker, han et glittrende eksempel på en normal kristen. Altså, han har ikke peiling på liksom dimensjonen og hva det kan bli etter hvert, sant? Han har ikke oversikten over alt sammen, men det noe inni der som bygge. Og jeg har så lyst til å møte kristne som sier bygge når de treffes. Som liksom finner en glede i hva Gud holder på med imellom de. Hva Gud gir i livene våre og imellom oss. Der vi ser hans herligdom og ikke blir overskygget av utfordringene og problemene. For det det noe av. Og du trenger ikke åndens øye for å se problemene. Det bare litt dårlig humør. Alt du trenger for å finne vanskeligheter. Men du trenger virkelig åndens salvelse for å se Guds herlighet. For å se hva Gud gjør i alt det som har menneskelige elementer med seg. Ikke sant vel? Og dette her er det som jeg lengter etter skal skje med oss. At det blir en bygge-bygge-tendens mellom oss. At vi blir så begeistret over at Gud har lagt ned noe her, og jeg trives med å bygge med mennesker. Ikke med tekniske duppedingser, ikke med alle stafasjene rundt, men det mennesket som Gud forvandler. Det mennesket som Jesus har frelst og renset i sitt blod, og fylt med sin hellige ånd, og gitt deg oppgaver der de skal fungere sammen i hans herligdom. Og jeg er så glad for det at Jesus sa, jeg skal bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få overhånd. Og så sier han, jeg skal gi deg nøklene til riket. Han sier her, nøklene til dødsriket. Til himmelriket, mener jeg, unnskyld. For å stenge av det andre. Nøklene til himmelriket. Men jeg har bare lyst til å si noe om disse nøklene. Fordi at det er viktig at vi bruker dem. Og når Jesus har kalt oss, han først av alt lagt ned i oss, det er en varierende åpenbaring av hva byggingen betyr. Det er apostler og profeter som forstår tegningene bedre enn de andre. Det er noe av det som kjennetegner apostler og profeter. De forstår tegningen. Og de har et bilde av hva Gud skal ha, som vil hjelpe oss andre. Ikke sant vel? Og hvis du pusler på bort i et hjørne uten apostler og profeter inn i bildet, så kan du risikere at den himmelske bygningsingeniøren kommer og sier, vi må fjerne det skuret her. Amen. Jeg har nettopp en kamerat som fikk bygge seg en ny hytte, og det sto et lite skur, en lite hytte, en lite sånn brakke på plassen. Men før han fikk godkjenning på den nye, måtte han rive det gamle. Og jeg trodde en hel del av oss vil oppleve det. At det er en del ting som må rive oss før du får godkjent den nye. Og jeg har så lyst til at du skal bli hengende igjen i det gamle forsøket du gjorde. Det er godt henne du er stolt av da. Godt henne du synes at det var litt ristling nedover ryggen når du holdt på det meste. Men hvis ikke Gud godkjenner da, la deg ligge. Og så reiser du deg i det Gud nå gir. Og Gud skal bygge oss sammen. Som levende steiner til en bostad for seg selv, der hans herligdom skal bo. Og Jesus sier her til Peter, jeg skal bygge min menighet, dødsrikets porter skal ikke få overhånd over den. Og jeg gir deg nøklene til himmelriket. Og jeg ser en masse ting som foregår, men nøklene blir ofte ikke brukt. Og en av de tingene som Peter opplevde, jeg tror han opplevde det her akkurat når han stod på pinsedag. Du vet han opplevde det på pinsedag, det var en fantastisk opplevelse. Kan du tenke deg? Altså her kommer den hellige ånd med lyd og vind og ild. Altså det er kraftige saker som skjer. Og den hellige ånd kommer over 120 stykker i form av ildtunge og fyller de. Og det er så begeistret for Gud at de snakker sammen og lovpriser Gud og snakker om Guds storverk. Og de kom ut på gata, og folk stimler sammen rundt deg. Og de er overveldet av Guds nærvær. De er overveldet at Gud gir noe, og det er fysisk og synlig foran øynene på deg. Men folk er ikke i stand til å tolke det som skjer. De har forskjellige meninger. Noen sånne pusler og drikker litt, så de tolker det som det de er fulle. Sånn, vel? Altså, folk tolker det ut fra sin egen bakgrunn. Og ut fra det de selv ser. Men så, og så noen sier, nei, det jo bare 9 om morgenen. Det alt for tidlig til at det kan være det. Det må være en annen forklaring. Men det forvirring. Det usikkerhet. Men alle merker at det noe som skjer. Og hva det som må skje? Jo, Peter, han står fram sammen med de 11. Vet du hva? Det en vidunderlig ting når brødre står fram sammen. Det veldig godt når Terje står her, og vi andre står med han i det. Vi sitter ikke der og liksom håper han skal bli ferdig snart, sant? Men vi står med han. Vi er sammen. Det samme hvem av oss som sier da, bare Gud får gjort det han vil. Ikke sant? Og så her står Peter, sammen med de 11, og han proklamerer ordet. Og jeg har lyst til å si til deg, overalt av Guds nærvær kommer, må ordet forkynnast. Ikke innbild deg at det nok at de har en kittling ned på ryggen. Det ikke nok at de opplever Guds kraft. Det ikke nok at de merker at Gud er der. Du må forkynne ordet. Og Peter skjønte det. Så Peter står opp sammen med de 11, og han forkynner Guds ord til dem. Sånn at ordet setter de på retningen. At de begynner å skjønne, dette har ikke med fylla å gjøre. Dette har ikke med metafysiske fenomener å gjøre. Dette er Jesus Kristus, som er reist fra de døde, og som renner ut sin ånd over sitt folk. Og Peter forkynner det de, og forklarer det for de, og bringer Guds ord inn i situasjonen. Og når Guds ord kommer, så kommer tro. Så det første som skjer er at tro kommer i hjertet deres. Og plutselig så blir Peter tatt på senga. Fordi at han får spørsmål, hva skal vi gjøre? Her er plutselig tusener som tror. Men du skjønner, det er ikke nok å tro. Når du tror, så må du bruke nøklene. De må inn i Guds rike. Og de må inn i Guds rike. Så de spør, hva skal vi gjøre? Og kan godt hende at Peter var litt forvirret med det. Hva skal de gjøre? Nøklene. Nøklene. Og så er han tydelig på, han sier, venn om! Haha, det er en veldig viktig nøkkel. Du kan ikke ha din egen kristendom og bare tusle innenfor og kalle deg en kristen med elever som du gjorde før. Det er en omvendelse som er radikal og voldsom, og som virkelig forandrer innstillingen, tankene dine, måten du ser ting på, og måten du lever på. Den måte, det, omvendelse betyr, du slutter å leve i synd! Og du liker ikke synd lenger, men du ser at synd er syndig. Og hvis ikke du får omvendelse, så er ikke nøklene brukt, og du kommer ikke inn i Guds rike. Omvendelse er helt nødvendig. En omvendelse som er radikal. En omvendelse som forandrer deg. Du drar ikke søppelet med deg videre, og prøver å kristne gamle griseriet. Du ber ikke om Guds velsignelse over svineriet. Nei, du vender om fra din synd. Og du lar Jesu blod rense deg vekk. Og du vet hva som er rett, og du vet hva som er galt. Og det er ikke snakk om mer informasjon for å finne ut av ting. Det er snakk om å være lydig mot Jesus. Og omvendelse er kjennetegnet ved at du er lydig imot Jesus. Kanskje for første gang i ditt liv. Det er ikke noen forhandlinger lenger. Det er ikke noen dikidering lenger. Det er ikke noen synspunkter med Jesus. Jeg ser det på denne måten. Alt dette der er gått gjennom omvendelsen. Og du kommer, og du bøyer deg under Jesu bestemmelse. Under Jesu befalinger. Og du gir det han sier. Nøkkel til Guds rike. Halleluja. Jeg lengter etter å se mennesket blåst inn i Guds rike. Fri og hele. Og ikke lenger dra på alt det gamle og prøve å kristne det gamle. Det nytter ikke. Jeg har litt mer å si om det etterpå, men det skal vi ta. Yes. Nøklene. En annen nøkkel er begrav det gamle. Dåp i vatten. For ikke bare at du vender om ifra, men begrav svineriet. Hele den gamle måten å leve på. Hele ditt religiøse liv. Hele all din godhet. Alle dine filosofier. All din synd. All din elendighet. Få deg ned i graven. Og kom opp igjen som en ny skapning. Og la den hellige ånd fylle deg. Så du blir døpt i den hellige ånd. Da er du på plass i Guds rike. Og vet du hva som skjer da? Du blir lagt til menigheten. Du har ikke engang tanke på å klare deg selv. Jeg Jeg er grunnenig med Dalai Lama som sa at jeg liker Kristus, men alle som kristne liker jeg ikke. Det grunn sånn jeg kjenner det. Dalai Lama, demonbesatt buddhist, og han skal du høre på. Hvis du enig med han, så trenger du i hvert fall noen vennelse. Det skal jeg si deg. Hva i alle dager? Hvor du hen? Hvor du hen? Hæ? Jesus Herre. Og vet du hva? Hvis Jesus Herre, så liker du de kristne. Men vi elsker fordi han elsker først. Halleluja. Og ikke gi meg alt dette vrøvlet som du har fra verden. Ikke gi meg alt dette tullpreiket. Jeg forstår vel, jeg vet hva det er å bli såret av kristne. Hvis du vil snakke med en som har vært såret av kristne, snakk med meg. Jeg vet hva det er for noe. Men du trenger å tilgi. Du trenger å reise deg igjen. Og du trenger å la hans ord bestemme hvordan du går videre. Ikke de såre følelsene. Ikke skuffelsene. Ikke det som du var så fortvilet over, at du ikke trodde det kunne skje når det skjedde. Men du må reise deg. Og så må du høre ordene fra han igjen. Jeg vil bygge min menighet. Og dødsrikets porter skal ikke få overhånd. Det hjelper ikke hvor mange såropplevelser han prøver seg med. Det hjelper ikke hvor mange nederlag som har vært. Det hjelper ikke hvor mange problemer du har møtt. Det hjelper ikke hvor mange skuffelser og hvor mange kristne du ikke liker. Bibelen sier ikke at du skal like alle sider av en kristen, men du elsker dem med Guds kjærlighet. Og det, noen har du mer interesse og felles interesse med enn andre. Det er helt ok, men vi er forenet i Jesu kjærlighet. Og han bygger sin menighet. Og vet du hva? Spennvidden i huset er nettopp avhengig av at de er litt forskjellige fra meg. At de er annerledes enn meg. At de tenker og oppfører seg annerledes enn jeg gjør. Jeg skal bygge min menighet, og dødsrikets porter skal ikke få overhånd. Så det er løftet fra Jesus. Men her er det han sier. Han sier, da må verdens tankegang vekk. Hva var det han sa til Peter her? Du har ikke sans for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Her er den oversettelsen her sier, du har ikke tanke for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Vet du hva, det er veldig mye av det i dag. Husk på at her er Peter. Han har hatt en åpenbaring av Jesus. Og han er en viktig person i det Gud skal gjøre. Og her får han høre at han ikke har sans for det som Gud vil, bare for det som mennesket vil. Det er en tøff ting å få. Du kan miste troen på menighet på mindre enn etter der. Ja, men det er alvorlig, sant? Den der er ikke god å ta. Jeg kan godt forestille meg at han er ganske forvirret. Han tenker i seg stille sin, Jesus, nå må du bestemme deg. Har jeg hatt en åpenbaring, eller er jeg helt på jorda? Og Jesus sier, ja, begge deler. Begge deler. Altså, det er en justering som skjer. Og Jesus bringer han inn og hjelper han til å se at det er det som Gud vil som betyr noe. Du må være styrt av ordet. Ikke av pragmatiske ting rundt deg. Ikke av hva mennesker mener. Ikke av press i samfunnet. Men styrt av ordet og ordet alene. Og det er det som teller. Og så kommer denne vidunderlige avsnittet da, der Jesus snakker med dem om korset. Og hvordan korset virker. Og om å ta korset opp og følge han. Om å si nei til seg selv. Og det er nøkkelen i at Jesus skal få bygge sin menighet. Jeg er så glad fordi at Gud er i ferd med å bygge sin menighet. Kan jeg få lov å lese for deg et avsnitt som har velsignet meg veldig? Det er Ørn Baxter som har dette her. Dette her er det han sier. Gud har en plan om å vise hele universet at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Guds uendelige vesen skal kommuniseres inn i vår begrensede oppfatning. Det er en utfordring. Guds rike er det uttrykket Gud har valgt for å kommunisere hvem han er og hva han gjør. Det er Guds styre. Det er en uendelig og kjærlig Gud som manifesterer sin autoritet. Det er Guds rike. Gud bruker uttrykket rike for å få oss til å forstå hans autoritet. Han bringer mennesker inn i en frivillig lydighet til Guds befalinger. Ikke det vidunderlig? En frivillig lydighet til Guds befalinger. Det er forandringen som skjer når du blir frelst. Halleluja. Så sier han videre her da. Gud er den endelige. Han er alt. Det er ingen før han. Det er ingen lik han. Han mottar ikke ordre fra noen, for han var ikke skapt av noen. Han er liv. Han er selv eksisterende. Der er ikke noe i han som skulle være ute av han, og ingenting utenfor han som skulle vært inne i han. Han trenger ikke huske på ting, for han glemmer aldri. Han trenger ikke lære noe, for han vet alt og kan alt. Han holder all sannhet samtidig, og har full oversikt, så han trenger ingen informasjon. Det kan være godt for deg å huske. Han er Gud som lever i et evig nå. Og han kan se menneskets historie fra begynnelsen, fra slutten, eller fra midten. Han kan gå inn hvor som helst og se på det som skjer. Han er suveren. Han er helt fantastisk. Alt er kjent for han. Han har etablert sin trone i himmelen, og hans suverene styre er overalt. Han er universets herre. Fra sitt evige nå, så skapte han denne tid og romverden. Og han gjorde det ved å tale sitt ord. Han sitter utenfor tid og rom med sin mektige autoritet, og han er involvert i denne verden ved inkarnasjonens ydmykhet, ved at han ble en av oss. Er ikke det fantastisk? Og så kommer du til dette her, som er så viktig. I Gud så er det orden. Fader, Sønn og Helligånd. Gud i seg selv, et fullkommen fellesskap, absolutt enhet og fullkommen underordning. Og det er noe av det som vi vil komme til å se på plass igjen. Forståelsen av Guds autoritet. Forståelsen av Guds autoritet. Og det er så mange som skygger banen. Det er så mange som prøver å finne andre veier. Men det er ingen annen vei. Ingen annen vei. Og vi er nødt til å møte Jesus som Herre. Og så er det at vi ser dette her i Gud. Og la meg lese et par, litt grann til. Han sier følgende. Når du ser en fullkommen autoritet i Gud, og en fullkommen underordning, altså at Faderen sendte Sønnen, og Sønnen kom. Faderen og Sønnen sendte den Hellige Ånd, og Ånden kom. Innen personene i Gud som er likeverdige, like viktige, like vesentlige, like betydningsfulle, så ser vi en entydig underordning. Det er det som er vår viktigste referanse, at i Gud så er det, han er en Gud med orden. Og vet du hva? Jeg tror at vi kan ikke skygge barn på de tingene der. Jesus sa, gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. I det dere lærer deg å holde alt jeg har befalt. Du skjønner, han inviterer deg ikke til en dialog. Han inviterer deg ikke til en samtale for å høre dine synspunkter og følelser, så får du gjøre litt sånn som du vil. Han er Herre. Han er Herre over alle. Han gir sine befalinger. Utfordringen er ikke informasjon, utfordringen er lydighet. Utfordringen er lydighet. Jeg hørte til og med en av biskopene si nå, at vår økende kunnskap, vi har snakket om homofili da, vår økende kunnskap gir oss grunn til å tenke annerledes enn Paulus tenkte. Og jeg satt og leste det, og jeg tenkte, jeg kan ikke tro dette her. Han driver fremdeles og pusler og eter av kunnskapens tre, mens Gud vil ha oss på livets tre. Lydighet imot Jesus. Og jeg er det som forundrer å se at det er så lite nåde, at de ikke engang klarer å være lydig mot Jesus. Det er sørgelig. Men her er utfordringen. Spørsmålet er autoritet. Spørsmålet er, skal denne boka her avgjøre hva som er rett i livet mitt og i samfunnet? Eller skal samfunnet bestemme hva som er rett i denne boka? Skal folkemeningen bestemme hva som er rett i denne boka? Eller skal denne boka bestemme hva som er rett i folks liv? Jeg har gjort mitt valg. Her er autoriteten. Her er autoriteten. Dette avgjør alt. Og du skjønner at det er en grenseløs frekkhet å stille seg selv over Gud og vurdere han. Det betyr bare du er steinstokkblind. Hvem tør å stille seg over Gud og vurdere han? Og vet du hva? Det er ingen norm og ingen rettesnor utenfor Gud til å bedømme Gud med. For alt som er rett og sant og viktig er i Gud. Og det er ingenting utenom han til å måle noe som helst med. Jeg tror det som skal kjennetegne tida nå før vekkelsen kommer. Jeg tror på den vekkelsen og gjennombruddet. Men det som kommer til å kjennetegne dette her nå, det er at Gud kommer til å reise opp et folk som elsker han og som kjenner han. Du skjønner, de fleste kristne i Norge kjenner ikke Gud lenger. De er på drift. Og det sørger de å oppleve hvordan generelle kristenbildet er. Jeg tror Einar Førde hadde veldig rett når han sa det egentlige kirkemøtet i Norge er Arbeiderpartiet sitt landsmøte. Og så hadde han sitt normale flir, og han sa det på godt sognemål. Og jeg husker når han sa det, jeg tenkte, hæ? Men det er så sant. Fordi at det de bestemmer nå, det tar kirkemøtet å bestemme om 5 år. Det verste er at når kirkemøtet har bestemt, så begynner KrF å tulle også. Men det skal vi snakke med dem om. Men altså, det er veldig, veldig viktig at vi er våken. For at vi lever i et samfunn med politikere som er veldig dyktige på mange områder, men som ikke kan A, B, C på det åndelige området. De har mistet gangsynet på det åndelige området. Og de har mistet gangsynet på det som har med moral å gjøre. Og alle er redde for å bli moralistiske. Jeg er ikke redd for det. Det er en gal moral, og det er en rett moral. Det er noe som er umoralsk, og det er noe som er moralsk. Veldig enkelt. Det Jesus sier er ok, det er moralsk godt. Det han sier er galt, det er umoralsk. Så enkelt er det. Det er en Herre, Jesus Kristus. Og det er ingenting annet som teller. Det er ingen andre målestokker. Det er ingen andre normer enn det som er i han. Og det er vår rettesnor. Og jeg tror at Gud kommer til å reise opp et folk nå, som er så fylt av den hellige ånd, og som lever sånn i ordet, som har et kjennskap til Gud, som gjør at det ikke er en Gud som er formet i deres bilde, men de er formet i Guds bilde. De vet hvem Gud er, og de lar seg ikke drifte hit og dit av folkemeningene. Vi trenger ikke bli sjokkert over at samfunnet går den veien. Bare la de gå så langt som de vil, og så skal det bli så ille at det svinger raskt tilbake når Gud viser sitt folk. Og Gud kommer til å demonstrere hvem han er. Og nå har jeg lyst til å lese noe mer for deg. Er du klar til å lese og høre litt mer? La vi se her. Jeg har en sånn iPad som går og sover når jeg preker. Det liker jeg ikke, altså. Men er det flere som lirer sånt? Men her har du da det som vi lever for. Hør her. Vi venter at mennesker skal komme inn i en fullkommen selvrealisering. Det vil si, inn i Guds plan. Ok? Inn i den planen som et bilde av Gud, der vi fungerer i mellommenneskelige relasjoner og fellesskap inntil hele den ventende skapningen for å se at Gud har projektert seg selv fra en treenig personlighet inn i et samfunn av frelste menn og kvinner som skal være til evig pris og ære for hans herligdom. Det er det vi ser etter. At den allmektige Gud, at den fullkomne Gud, at den treenige Gud skal uttrykke seg selv gjennom menn og kvinner som er vasket i Jesu blod, som er fylt av den hellige ånd, og som begynner å leve av Guds rike seg imellom. Det er det vi lengter etter. Gud skal ha et folk i denne generasjonen. Jesus skal ha et legeme som står i stil med hvem han er. Åh, halleluja! Det er det vi ser. Det er derfor vi sier, bygge, bygge. Det er derfor vi er så opptatt av at Gud skal ha sin vei. Og den eneste veien, det er at vi lever i den hellige ånd. Og derfor så har jeg lyst til å ta deg med nå til Romerbrevet 8 og bare gi deg litt grann heimeleksa der. Er du med på det? Jeg var lærer på den tiden vi hadde lov å gi elevene lekse. Så jeg henger litt igjen i det. Ok? Romerne, kapittel 8. Her har du hele det kapittelet, det vidunderlige kapittel. Så er det jo ingen fordømmelse for den som er i Kristus og så utover, sant? Men hvis du ser på det kapittelet, så vil du se at ved å leve i ånden, så fullfører vi Guds plan. Ikke sant vel? Ved å leve i ånden, så ser vi Guds plan fullført. Og jeg av og til hører jeg at vi snakker om å leve i den hellige ånden, men det går på at jeg skal ha det godt. Du vil få det godt. Men ikke bare godt, du vil ha en del lidelse også. Bare vær forberedt på det. Der er en del lidelse. Og hvis du aldri har hatt det, så skal vi sørge for at du får smake det. For at, altså, livet er bare sånn. Det er ikke bare å seile på en søt følelse, og alt går smikk, smokk, 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 smokk. Nei, der er utfordring. Der er treningssituasjoner, der Gud trener deg. Og han bygger stål inn i deg. Det vil si han bygger Guds natur inn i deg. Han bygger Jesus inn i deg. Og når vi leser her, så er det et vidunderlig avsnitt her om å leve i den hellige ånd. Og jeg har lyst til å spørre deg om følgende. Se i vers 5 og 6 med meg. Han snakker om å leve i kjøttet. De trakter etter det som hører mennesket til. Men den som lever i ånden, trakter etter det som hører ånden til. Og jeg har lyst til å spørre deg, hva trakter du etter? Hva er det du dras mot? Hva er det du er opptatt av? Er det for deg selv? Eller trakter du etter det som hører ånden til? Vet du hva? Ånden er så opptatt av at Jesus skal få et legeme som fungerer. Han er så opptatt av at Gud skal få et hus. Han er så opptatt av at Guds hær skal begynne å marsjere i takt. Så, nå har vi operert i noen år i sånn spredd formasjon. Og ingen vet hvor noen andre er. Og det nytter ikke i lengden, altså. Hvis fienden har et veldig lett spill, så lenge vi holder på sånn. Vi er nødt til å finne plassene våre. Vi er nødt til å komme på plass i det Gud skal bygge. Vi er nødt til å finne hvordan hans menighet skal bygges. Og vi er nødt til å gjøre det på Guds måte. Og da sier han her, hva trakter du etter? Trakter du etter det som ånden vil? Det er et vidunderlig vers i Galaterbrevet 5:17. Der det står at kjødet står ånden imot, og ånden står kjødet imot. Men det er veldig viktig at du forstår at det er ånden og kjødet som har kampen. Hvis du begynner å kjempe mot kjødet, så har du trøbbel. Jeg vet om mange kristne som lever i konstant nederlag fordi de hele tiden skal slåss mot kjødet. Hvorfor ikke bli fylt av den hellige ånd når han gjør jobben? Det er det han ønsker. Ånden står kjødet imot, kjødet står ånden imot. De to ligger i strid. Fantastisk! Jeg lar den hellige ånd komme. Jeg lar den hellige ånd fylle. Ånden bruker ordet. Så jeg ved den hellige ånd blir fylt av Guds ord. Hva skjer? Ånden tar seg av kjødet. Og jeg lever i seier. Det er så mange ekteskap som lir under kjødelige reaksjoner. Ekteskap er den beste plassen å bli kvitt kjødet. En vidunderlig plass. Det er godt Guds gode ordning for å få skikk på folk. Men vet folk er nå så puslete at de stikker av ifra det også, vet du. Det er fortvilende, rett og slett. Men slutt å mas i små problemer og tull og tøys og se hva Gud har kalt deg til. Jeg vet du hva, ekteskapet ditt skal være et bilde på Kristus og menigheten. Halleluja! Jeg kunne begynne på ekteskapsundervisning nå, men jeg skal ikke gjøre det. Men du skjønner, det er viktig. Det er viktig for Guds rike er ekteskapet viktig. Og politikerne våre er helt på jordet, og la de være der. Når de oppdager tingene, så kommer de på plass igjen. Så ikke la de forvirre av verden. Altså, det er helt utrolig at folk ikke lenger vet at ekteskapet er for en mann og en kvinne. Det er helt utrolig. Men de er så snudd opp ned og vranget ut at de tror at de viser respekt ved å holde på denne måten her. Det är långt, 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 långt ner i blindeland. Långt, långt ner. Och det är så långt ner där att jag för 20 år sedan hade inte föreställt mig att samhället skulle bli så vrängt och vred som det är idag. Jag hade haft problem med. Jag läste om historiska samhällen som har gått den vägen och blivit ödelagt. Och jag trodde inte att det kunde gå så fort. Men du vet, vi lever inte i reaktion till det, men vi måste vara blind för det som sker. Men vi måste bli likadana med dig, men vi måste bli fyllt av Guds ord. La det Gud har sagt. Gud är den enda som har rätt att definiera äktenskap. Politikerna har inte lov till det. Men när de ger det, så gäller det för samhället, i det profana samhället. Men Gud har tagit patent på äktenskapet. Ja. Och alla de där dåliga kopiorna, och de är förfärligt dåliga, någon av dem, det gäller inte. Vi ska ha äkta vare. Och det sker vid att du lever i ånden. För ånden står köd emot och köd står ånden emot. Och de två har en kamp, men det är inte en lika kamp. Ånden kan knäcken på ködet. Så du ska leva i det som Gud har för dig. Halleluja. Och det är där vi är nu. Och så kommer han då till det här vidunderliga här. Vers 20 i kapitel 8 i Romarbrevet. Och vers 13. Och nu kommer nog jag hoppas att du är pacifist, för här kommer en skickligt kraftig sak, känner du. För där som de lever i köden vill de dö, men dräpte vid onden gärningarna till kroppen, då ska de leva. Jag menar, det är tid för att dräpa, folkens. Men du må dräpa vid onden. Där som du dräp vid onden köden gärningar, då ska du leva. Halleluja. Och jag ser fram till blomstrande äktenskap. Där man och kvinna drep ved onden ködets gärningar, selviskheten, självupptattheten, dillingen, dullingen, tull och töjse och rejse sig i Guds kraft. Demonstrera en kärlighet som Gud har lagt ned emellom dig och visa hur Kristus och menigheten har det. Halleluja. Och vi ska drepa ved onden de gärningarna kroppen ger, eller som kjødet ger, då ska det leva. Alla som är drevna av Guds ånd är Guds barn. Halleluja. Och så, jag måste läsa lite grann här. Kan du följa mig i vers 15 också? Men det fick inte den ånd som slavarna har, så det på nytt ska leva i frykt. Nej, det fick den ånd som ger rätt till att vara Guds barn. För den som ger att det ropar Abba, far. Ånden själv vittnar med vår ånd att vi är Guds barn. Och för ett vittnesbörd, du har det i ditt inre. Men är vi Guds barn, då är vi arvingar. Och vi är Guds arvingar och Kristi medarvingar. Så sant vi lever med han, så vi också ska äga härligdomen samman med han. I den här byggetingen är lite lidelse. Där är utfordringar. Och så sant vi lever med han, ska vi också leva med honom. Halleluja. Åh, jag är så glad för det att vi ska se Guds hus rejst. Folkens, vi är frälst för att byggas tillsammans. Och när hans härlighet är där, så ska du se vad som sker med världen runt oss. Har du glömt fokus på det ufrälsta? Nej. Nej. Jag lever i det hela tiden. Men jag längtar efter ett mycket kraftigare genombrott. Jag längtar efter en ondens flodbölge som kan få slå ned över 120 truande och fylla dig på en sån måte att allt som är runt dig blir berört av Gud. Halleluja! Och vi ska se det igen. Norge ska bli frälst. Ska vi resa oss och be samman? Halleluja. Tack ska du ha, far. Far, tack för privilegiet som vi har att få dessa dagar tillsammans. Tack för ditt ord som är levande och kraftig. Och Jesus, nu ber jag att du ska lägga den uppenbaringen av dig själv. Far, vi ber att uppenbaringen av Kristus ska ta plats i vart enaste hjärta i löpet av dessa dagar tillsammans. Och låt den vara så allt överskyggande. Låt den vara så kraftig, Herre, att den styr oss för resten av livet. Och Herre, vi säger, bygg din menighet. Härliggör ditt namn. reis opp det folket som ser til deg, og som lever for deg, og som gjør din vilje, uavkorta. Bare tenk på at du skal få det du vil ha. Å, Herre, herlig er ditt navn. Takk, Herre, for du hjelper oss til å ta korset opp og følge deg. Takk at du hjelper oss til å si nei til oss selv og til å leve for deg. Herre, hjelp oss til å la den hellige ånd ta seg av kjødet. Hjelp oss til å slippe den hellige ånd til på en sånn måte at vi kan leve i seier og triumf dag etter dag. Takk, Herre, for at i kampen så gir du oss seier. Takk at i utfordringene så lar du oss overvinne, Herre. Herre, vi elsker deg. Bygg din menighet. Amen.